Մարտին 1-ի գործերի դատավարություններն ավարտվեցին նախկին դատավորի գնահատականը, մեր հարցազրույցը։ Ստեղծվում է հիպոթեքային հիմնադրամ բնակարաններ գնող քաղաքացիներին օգնելու համար, ավելի վաղ կառավարությունը գումար էր հատկացրել շինարարությունները ավարտելու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, կներկայացնենք թուրք լրագրողների կարծիքներ, մոլորակ ծրագիր, սոցիալական խնդիրներ, մշակույթ, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Անկարայում այսօր 5 երկրներ՝ Թուրքիան, Ավստրիան, Հունգարիան, Բուլղարիան եւ Ռումինիան ստորագրեցին միջկառավարական պայմանագիր Նաբուկո գազատարը կառուցելու մասին։ 3300 կիլոմետր երկարությամբ այս գազատարը շրջանցելու է Ռուսաստանի տարածքը եւ կոչված է թույլատնել եվրոպական երկրների էներգետիկ կախվածությունը Մոսկվայից։ Նաբուկո ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է շուրջ 8 միլիարդ եվրո։ Գազատարի շահագործումը պետք է սկսվի 2014 թվականին։ Ստացած մարմնական վնասվածքներից Ղրղզստանի հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժնում մահացել է անկախ լրագրող Ալմաս Տաշիևը։ 33-ամյա լրագրողը գործընկերներին պատվել է, որ հուլիսի 4-ին Ժաներ Բազար գյուղում իրենց էտի են ենթարկել ոստիկանները։ Ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել լրագրողին մահվան ելքով վնասվածք հասցնելու փաստով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր մեկնել է Մեծ Բրիտանիա, որտեղ նախատեսված են նրա բանակցությունները վարչապետ Գորդոն Բրաունի հետ։ Այս այցը անցկացվում է այն օրերին, երբ Ադրբեջանում ձերբակալվել է բրիտանական խոշորագույն British Petroleum ընկերության աշխատակիցը, որը նաև հայտնի բլոգեր է։ Այս փաստը բրիտանական ընկերության անհանգստությունն է առաջացնում։ Ինչպես շաբաթօրը հաղորդել է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, հայտնի բլոգերը հուլիսի 8-ին է ձերբակալվել, նրան առաջադրվել է խուլիգանության մեղադրանք։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը վավերացրել է մի օրենք, որով հնարավոր կլինի վերահսկել ինտերնետային լրատվությունը։ Իրավապաշտպանների խոսքերով ուրբաթորը ստորագրած այս նոր օրենքով բլոգերն ու տարաբնույթ չաթերը դիտարկվում են զանգվածային լրատվամիջոցներ, ուստի դրանք կարող են վերահսկվել և դատարաններն էլ ցանկության դեպքում կարող են որոշում կայացնել դրանք արգելափակելու վերաբերյալ։ Իշխանական թևի գնահատմամբ այս փոփոխությունները մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու և անկարգությունները կանխարգելելու նպատակ ունեն։ Ճապոնիայի վարչապետ և իշխող լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Տարո Ասոն երկրի խորհրդանը ցրելու որոշում է կայացրել։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն օգոստոսի 30-ին։ Ընդդիմադիր կոալիցիայի 4 կուսակցություններն էլ իրենց հերթին խորհրդանի հաստատմանն են ներկայացրել մի օրինագից, որով անվստահություն են հայտնում կառավարությանը։ Այսօր անակնկալ այցով հարավային Օսիայի ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Պաշտոնական Թբիլիսին այս այցը սադրանք է որակել Նաբուկոյի ստորագրման օրը, սա առավել շատ խորհրդանշանական այց էր, ինչը Ռուսաստանի նախագահին պատիվ չի բերում, Ռիա Նովոստիին ասել է Վրաստանի փոխվարչապետը։ Չինական Ուրումչիում ոստիկանությունն այսօր 2 էթնիկ ույգուրի վրա է կրակբացել, նրանցից մեկը վիրավորվել է։ Ոստիկանության հաղորդման համաձայն խումբը, որի վրա կրակ են բացել, դանակներով զինված է եղել։ Քաղաքում ծայր առած անկարգություններին պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն այս օրերին 180 մարդ է զոհ գնացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր օգնականներին հանձնարարել է պարզել, արդյոք Ջորջ Բուշի վարչակազմը դեմ է եղել հետաքննել 2001-ին Աֆղանստանում տեղի ունեցած թալիբների հնարավոր սպանության փաստերը։ Եվրահանձնաժողովը պատրաստակամություն է հայտնել օգոստոսի 20-ին Աֆղանստանում նախատեսված նախագահական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնել։ Մեր արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի քարտուղարի տարածած հաղորդագրության համաձայն ազգային ժողովի ընդունած համաներման որոշմամբ քրեակատարողական հիմնարկներից այսօրվա դրությամբ ազատ են արձակվել 265 դատապարտյալներ, ընդդիմության պնդմամբ մարտի 1-2 իրադարձություններից հետո կալանավորված իրենց աջակիցներից 20-ը դեռևս շարունակում են բանտերում մնալ։ Ինչպես հաղորդում է Reuters, գործակալությունը Արևմտյան Աֆրիկայում Մալիում երաշտի հետևանքով փղերը ստիպված են ավելի քան 1000 կիլոմետր տարածք կտրել ջուր և ուտելիք գտնելու համար։ Տեղի բնության պահպանության նախարարությունը փղերի եզակի այդ տեսակը փրկելու համար 2 արհեստական ջրավազան է կառուցում Ցամաքած գետի կողքին։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։ Կապանում պղնձամոլիբդենային գործարանի բանվորները գործադուլ են սկսել։ Նրանք պահանջում են բարձրացնել աշխատավարձերը, ավելի ճիշտ վերականգնել իրենց նախկին եկամուտը։ Ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով ամիսներ առաջ գործարանը իր հզորության կեսի կեսով էր աշխատում, բանվորների աշխատավարձերը կրճատվեցին, իսկ հիմա, երբ գործարանը լրիվ հզորությամբ է աշխատում, ինչպես պնդում են բանվորները, նրանք էլ հիմա պահանջում են բարձրացնել, վերականգնել իրենց եկամուտը, իրենց աշխատավարձը։ Ընդհանրապես Հայաստանում մի օրինաչափություն է նկատվում, երբ ինչ-ինչ պատճառներով ապրանքների գները բարձրանում են, դրանք էլ չեն իջնում, իսկ երբ ինչ-ինչ պատճառներով աշխատավարձն է կրճատվում, էլ չի բարձրանում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Կապանի Dino Gold Mining Company ընկերությանը պատկանող պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 100 բանվորներ այսօր առավոտյան հրաժարվել են ներկայանալ աշխատանքի։ Նրանց խոսքով այս քայլը մեծ գործադուլի սկիզբն է։
Մոտորապես մի 100 չափ մարդ չի մտնում գործի։ Այսինքն այն հիմնական մասնագիտությունները, մեքենավարները, ապարաբար պայծոցնողները, ամրակապողները, հանքի ամենակարևոր աշխատանքներն են, որ դա ինձ կաղնում է, գործընթացը այնց կաղնում է ֆաբրիկա։ Մի հատ ամբոստությունը, բայց մասնագիտական գործադուլի արդեն վերածվելու։
Բանվորները կանադական ձեռնարկության տնօրենից պահանջում են իրենց աշխատանքի լիարժեք վարձատրություն։
Մենք պահանջում ենք մեր աշխատանքի դիմաց մեր գումարները, դրա չնչի մասն են հիմա վարձատրում։
Հանքագործների աշխատավարձերը կրճատվեցին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի առաջին ալիքին զուգահեռ, երբ ձեռնարկությունն աշխատում էր 20%-ով, իսկ հիմա ձեռնարկությունն աշխատում է ամբողջ հզորությամբ։ Բանվորներն էլ դժգոհում են, աշխատավարձը ցածր է։
Հիմա մենք ստանում ենք մեր աշխատավարձի նախկին աշխատավարձի 50%-ը, 8 ամիսատենց ենք ստանում։
Դժգոհություններ հնչեցին նաև պայմանագրերի բացակայության կապակցությամբ։
Ապրիլի 25-ին ասել են, որ մայիսի 15-ին պայմանագիրները պատրաստանելու ու պիտի ստորագրեն։ Միջով առ այսօր մենք պայմանագիր չունենք, չենք էլ վարձատրում հին պայմանագրով, ոչ նոր են տալիս, ոչ նորով են տալիս, իրանք իրանց ձևով ոնց ուզում են տալիս են։
Անցյալ ուրթա Dino Gold Mining Company ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Ֆալետան հայտարարել էր, թե բանվորների գործադուլը կկանխվի աշխատավարձի վճարման բոնուսային ծրագրի շնորհիվ։ Այսօր էլ տնօրենը աշխատանքի գնալուց հրաժարվող բանվորներին ներկայացած բոնուսային ծրագրով առաջարկել է աշխատավարձը բարձրացնել 5000 դրամով, կրճատելով գիշերային հավելավճարը, որը 40,000 դրամ է։ Ինչ էր ասում ձեր
ղեկավարը? Բացատրում է, որ 80-ից 130,000 հիմնական գումար, որ եթե չաշխատես, այդ գումարը ունես ստանալու։ Հիմա այդ 130,000-ը ցարկել է 135,000, մեր գիշերային աշխատանքի վարձը ցել այդ 135,000-ի մեջ, ընդամենը 5,000 դրամ բացել է, 40,000 գիշերային կտրել։
Տնօրենի ներկայացած առաջարկը չընդունվեց։
Այդ բոնուսն էլ կախվածանդ է, պիտի պլանը 10-3 մասի է բաժանում, անվտանգություն, պլան, մեկ էլ չգիտեմ դե ինչ էր գրասել, այդ անվտանգությունը ինքը ոնց էլ ուզի մեր մոտ, այդ, որ այդ քարերը ծում են, լվանում են քցում, որ հետո մեքենավարը մտնի մաքրի։ Ես ուզի գալ ինձ վրա մի բան բռնի այդ անվտանգության մոմենտով։ Այդ բաներ ասում իմ դեմը, որ դա անհնարին բան է, էլի որ իրանել ենք ասել, բացատրել ենք, մտի հանքը, տենա որ այդ բանը կա, ասելի վսո, դու այդ անվտանգությունից զրկվել ես, այսինչի զրկվել ես։
Ուստի բոնուսային ծրագրին ծանոթանալուց հետո էլ բանվորների դժգոհություններն ավելի խորացան։
Ինքը մեզ տալիս է 100,000, 80,000, բայց ինքը պահանջում է 300,000-ի գործ։
Էլ ոսկրն է ասել, 80,000-ով ոնց կարա շերտերը փողի տակ, գետնի տակ, այդ խորության վրա աշխատել, ու $200 փողով ոնց կարան անպանիտներ պահել, այս սարը պայմաններում։
Կոմբինատի արտաքին կապերի պատասխանատու Ռուբինա Տեր-Մարտիրոսյանը կեսօրին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, թե գործադուլ անողներին կներկայացվեն նոր առաջարկներ։
Դա այն մարդիկ են, որ չեն ներկայացվել դեռ պայմանները իրենց բոնուսային ծրագրին։
Բայց իրենք այդ բոնուսային ծրագրից դժգոհ են։
Դե հիմա տնօրենությունը մեկ այլ առաջարկ է պատրաստում։
Օրվա ավարտին բանվորները տեղեկացին, որ իրենց կրկին ներկայացվել է միևնույն առաջարկը։
Ես նույն կարգավիճակն է, ինչ որ ասել է։
Ռոբերտ Ֆալետայի ներկայացուցիչը պարզաբանեց, բոլորին բաժանել են բոնուսային ծրագրի տարբերակները,
որ իրանք ավելի մանրամասն ծանոթանան։
Ավելի մանրամասն ծանոթանալուց հետո էլ արմիության նախագահը պնդեց բողոքի ակցիան շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Բոնուսային ծրագրի ձեռքից իհարկե չի գոհացնում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը լրիվ կազմով միայն 1 զեկույց հրապարակեց, որը տակն ու վրա արեց մարտի 1-ի գործերը։ Այդ զեկույցը փաստորեն կասկածի տակ առավ ոստիկանության սպա Համլետ Թաթևոսյանի մահվան հանգամանքները։ Ըստ դատախազության նա զոհվել էր շպրտված նռնակի պայթյունից, բայց փաստահավաք խումբը պարզեց, որ ասֆալտի վրա նռնակի հետք չկա։ Զոհվածի մարմնից նռնակի բեկորները չեն հանել, չեն ուսումնասիրել, պարզ չէ, թե ինչ տիպի նռնակ է պայթել։ Մեծ հաշվով փաստահավաք խմբի եզրակացությունը կասկածի տակ դրեց մարտի 1-ին իշխանությունների գործողությունների հիմնավորումները, թե ցուցարարները գրոհել են ոստիկանների վրա։ Ընդամենը այս մի զեկույցից հետո այս խումբը դադարեց աշխատել, փակվեց, իշխանությունների և օմբուդսմենի ներկայացուցիչները արձակուրդ գնացին և այլևս չվերադարձան, աշխատելու փոխարեն նրանք սկսեցին խոսել փաստահավաք խմբի անառողջ մթնոլորտի լարված իրավիճակի մասին, բայց այդ խմբի ընդդիմադիր անդամները ձեռքի տակ եղած նյութերով շարունակում են աշխատել և մի զեկույց են պատրաստվում ներկայացնել Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովին։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիահաժողով ներկոչով փաստորեն հնարավորություն տվեց փաստահավաք խմբի նախկին անդամներին օրինականացնել 7 ամիսների ընթացքում հավաքած նյութերի շուրջ իրենց այսօրվա ուսումնասիրություններն ու ամփոփումը։ Փաստահավաք խմբում հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող փորձագետ Անդրանիկ Քոչարյանը ազատություն ռադիոկարին տված հարցազրույցում հաստատեց այս դիտարկումը, ավելացնելով, որ բանաձևով իրենց լեգիտիմության աստիճանն է տրված։
Կարծում եմ, որ իրենք էլ նախկին մեր աշխատանքները կարողացել են գնահատեն, հատկապես առաջին զեկույցը և դրանից հետո գուցե երկրորդ զեկույցը նույնպես, և շատ լավ հասկացել են, որ փաստահավաք խմբի հատկապես ընդդիմադիր ուժերը ներկայացնող փորձագետները շատ հնարավոր է ունենան որոշակի ասելիք, որովհետև խմբի մյուս անդամները ստեյության հայտարարեցին, որ իրենք այլևս ասելիք չունեն և անելիք չունեն։ Ես և Տիկին Սաֆարյանը այս պահին էլ աշխատում ենք շատ մի լուրջ փաստաթղթի վրա, որը կներկայացնենք հանրությանը մոտակա 10 օրվա ընթացքում։
Սա ընդդիմության երկու անդամների երրորդ զեկույցը կլինի, որն ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի վերաբերելու է
կոնկրետ անձի մահվան հանգամանքներին, և մահվան հանգամանքների հետ կապված փաստորեն մենք կավարտենք զեկույցները, որովհետև փաստահավաք խումբը ըստ էության այս էպիզոդներով էր հասցրել աշխատանք իրականացնել։
Իսկ 10 զոհերից կոնկրետ ո՞ր մեկի մահվան հանգամանքներին է վերաբերելու ձեր զեկույցը։
Թույլ տվեք, մինչև զեկույցի հրապարակելը այդ մասին չասեմ, բայց կարող եմ ասել, որ սա իմ կարծիքով ամենալուրջ ուսումնասիրություններից մեկն է փաստահավաք խմբի։
Արդյոք փաստահավաք խումբը հասցրեց հավասարապես բոլոր զորերի մահվան հանգամանքների հարցով ուսումնասիրություն։
Ոչ, չհասցրեց, և ես ափսոսում եմ դրա համար։ Եթե մեզ տրվեր հնարավորություն, ոնց որ մնացած 5 դեպքը մյուս մահվան հանգամանքների հարցում էլ մենք կհասցնեինք բավականին խորանալ և մեր տեսակետները հայտնել հանրությանը, և բնականաբար այդ նյութերը պետք կլիներ նաև նախաքննական մարմնին հետագայում այն թույլ տված սխալները, որոնք թույլ էին տրվել նախորդ գործերի նախաքննության ընթացքում, այլևս չկրկնվեին։
Արդյոք այսքանով սահմանափակվելու եք, կլինեն այլ զեկույցներ ևս։ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով
հաջորդ զեկույցները կվերաբերվեն արդեն առավոտյան դեպքերի խնդիրներին, բանակի հետ առնչվող խնդիրներին, կարծում եմ, որտեղ կան բավականին մեծ նյութեր կուտակված, բանակի մասնակցության ամբողջ 7 ամիսների ընթացքում ըստ էության կա նաև այդ բլոկի հետ կապված լուծված խնդիրներ և էլի մի քանի զեկույցներ, որոնք կարծում եմ մենք հասցնենք մինչև սեպտեմբեր ներկայացնենք և հանձնաժողովին, և հանրությանը, տեսնենք։
Զավակավոր հանձնաժողովը ինքն է մինչև փաստահավաք խմբի ստեղծելը առավոտյան դեպքերին առադարձել է, հրավիրել է տարբեր ոստիկանության պաշտոնյաներին, և դա հրապարակվել է մամուլում, այսինքն գաղտնի չի եղել։ Ձեր ունեցած փաստերն ու տղերը։
Ես կարծում եմ, մեր ունեցած փաստերը ավելին են, քան ժամանակավոր հանձնաժողովը կարողացել է հավաքել։ Եվ ճիշտ կլինի, որ իրենք համադրեն այդ բոլորը և ամբողջությամբ ներառեն իրենց պատրաստվելիք զեկույցի մեջ։ Չնարալու դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք ուշադիր կհետևենք այդ փաստաթղթին, և եթե որևէ բացթողում լինի, անպայման այդ մասին կհնչեցնենք կամ մեր զեկույցները նորից կներկայացնենք հանրությանը, որոշակի տարբերությունները նշելով։
Ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերին խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը, որի գործունեությունը սեպտեմբերի վերջին ավարտվելու է, ազգային ժողովին կներկայացնի իր զեկույցը։ Եվ փաստաբան խմբի նախկին ղեկավար Վահե Ստեփանյանն էլ ժամանակավոր հանձնաժողովին արդեն ներկայացրել է իրենց հավաքած փաստերը, տեսագրություններն ու ձայնագրությունները։ Ինչու եք որոշել զեկույց ներկայացնել։ Թերահավատ եք, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը կկարողանա անկողմնակալության և վստահելության չափանիշները պահպանելով ուսումնասիրել, համադրել և վերլուծել ներկայացված փաստերը։
Ես կարևորում եմ, որ զեկույցները անպայման ծնվեն և այս փաստերը, ուրեմն, ֆիքսվեն զեկույցների մեջ, որպեսզի հետագայում համապատասխան իրավիճակի առկայության դեպքում հնարավոր լինի բացահայտել ամբողջությամբ այս 10 անմեղ զոհերի մահվան հանգամանքները և մեղավորները պատժվեն։
Այսինքն դուք դեռ այնքան լավատես չեք, որ նախաքննության մարմինը կարողանա բացահայտել այս իրավիճակը։
Իհարկե լավատես չեմ, որտեղ նախաքննության մարմինը ունեցել է բոլոր հնարավորությունները և լծակները, բոլոր սպանությունները բացահայտելու և մեղավորներին պատժելու համար։ Չբացահայտվող գործ գոյություն չունի, ես կարծում եմ։ Եթե չեմ բացահայտում, նշանակում է ինչ-որ խանգարող հանգամանքներ կան, կամ խանգարող մարդիկ, կամ կառույցներ։ Ամենակարևորը, որ այս զեկույցներում այդ ամենը իմի է բերված և պահվելու է, եթե այսօր ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով նախաքննական մարմինը չի կարողանում դա անել, անպայման մի օր կստեղծվի մեկ այլ նախաքննական մարմին, մեկ այլ ղեկավարի գլխավորությամբ, որը անպայման կունենա այդ ցանկությունը, և նրա համար պետք է ստեղծել փաստերի այդ բազան, հնարավորություններ տալ այդ մարդուն և այդ խմբին, որը անպայման կբացահայտի։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում 10 մարդ է զոհվել, և ըստ էության ոչ մեկի գործը բացահայտված չէ։ 10 մարդու զոհվելու, սպանվելու հանգամանքները անհայտ են։ Փոխարենը ավելի քան 1 տարի ձերբակալվում, կալանավորվում և դատվում են միայն ընդդիմադիրների ներկայացուցիչներ և նրանց համակիրներ, որոնց նկատմամբ տարբեր հոդվածներով մեղադրանք էր առաջ քաշվում անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, և հիմա, երբ այդ բոլոր դատական գործերը ավարտվեցին, դատարանները միահամուր ապացուցեցին դատախազության մեղադրանքները։ Հայաստանի պատմության մեջ ըստ էության մի դեպք է եղել, երբ աղմկահարույց դատավարությունում դատավորը դեմ գնաց դատախազության մեղադրանքին, ապացուցված չհամարեց մեղադրանքը, նույնիսկ երբ խոսքը պետական ուժեղ օղակներից մեկի, մաքսային ծառայության, այդ ծառայության ղեկավարների ու մի ընկերության վիճաբանության մասին էր, դատավորը արդարացրեց ընկերությանը, արդյունքում զրկվեց պաշտոնից։ Նախկին դատավորը մարտի 1-ի գործերի դատավարությունների մասին Պարքև Օհանյանի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը մեզ հետ զրույցում նշելով, որ ամոթի ու ցավի զգացումով է հետևել պատվերով ներկայացումներ հիշեցնող 7-ի գործով դատավարություններին, կարծիք հայտնեց, որ նախկին գործընկեր դատավորները ընդդիմադիրների նկատմամբ արդարացման վճիռներ չկայացրեցին, թերևս իրենց աթոռները կորցնելու վախից։
Որ ասեմ, չեն կարող սխալված երևի կլինեն, որովհետև ոչ ոք նրանց բնականաբար ձեռքերը չի բռնել, առավել ևս խիղճը։ Բայց որ պաշտոնից կզրկվեն, դա միանշանակ է։ Վախենում են, որովհետև ցանկանում են պահպանել իրենց աթոռը և չկրկնել Պարքև Օհանյանի օրինակը, աչքերի առաջ ունենալով այդ օրինակը։
Պարքև Օհանյանը, հիշեցնենք, Royal Armenia ընկերության ղեկավարների նկատմամբ արդարացման դատավճիռ կայացնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով զրկվեց դատավորի լիազորություններից, ինչը որոշ հրապարակումներ համարում էին նախկին նախագահի վրեժը։ Նախկին դատավորը կարծում է, որ Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկվածները անմեղ են, նրանց նկատմամբ ի սկզբանե իրականացվել է քաղաքական հետապնդում թաքնված քրեական շղարշի ներքով։
Չվերաբերում է քաղ բանտարկյալներին, որից մենք չկարող խուսափենք, միևնույն է, չենք կարող ուզենայի տեսնել արդարացված այդ մարդկանց և ժամանակին և ներողություններով, որը պարտավոր կլիներ անել, նա մեղավոր է նրանց անհիմն դատապարտությունների մեջ և ոչ թե համաներում։ Այն էլ, որ հլա խտրական է փաստորեն կիրառվում, շատ անմեղներ դեռ մնացին ազատազրկման վայրերում, անմեղ մարդուն դատապարտես համաներման ակտով ազատ արձակվեն, դա նույնն է, միևնույն է, մարդը չարդարացավ, արդարադատություն չիրականացվեց։ Առավելևս ընդհանի օրինակներ, դատապարտում են, նոր համաներում են կիրառում, դա ինչ է, դա ինչ քաղաքականություն է, դա չեմ համարում արդարադատություն։
Իսկ երկու տասնյակ ընդդիմադիրները բանտերում դեռ պահվում են հնարավոր է տնավարի հաշվարկներով, ինչպես Պարքև Օհանյանը բնութագրեց։
Այս հոդվածների վրա չտարածենք, որ այս հոդվածներով մեղադրվող այսինչների վրա չտարածվի, բնականաբար ինչ որ հաշվարկներ կա, կարող է նրանց նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք կա, ցավոք սրտի վատի մաստով, ինչ որ հաշվարկներ, ինչ որ բնականաբար կան։ Գիտեք, ցավոք դա արդարադատության հետ ոչ մի կապ չունի, այսինքն տնավար էլ, այսինչը լավ, այսինչը բանտում նստած իրան համեստ է պահել, լավ, սրան բաց թողենք, ես ինչը չեմ քիչ շատ ավելորդ մաներ խոսում, սրան չտարածենք։
Իսկ մարտի 1-ի գործով կալանավորվածներին ու ազատազրկվածներին արդարացնելու անհրաժեշտությունը նախկին դատավորը հիմնավորում է երկու փաստարկներով։ Նախ, ըստ Պարքև Օհանյանի, ակնհայտ է, որ զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու մտադրություն ի սկզբանե ցուցարարները չեն ունեցել։ Բարիկադներ կառուցել են ինքնապաշտպանական դրդապատճառներով եւ անկարգություն չէր սանձազերծվի, եթե նախկին դատավորի համոզմամբ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում ոստիկանությունը չի իրականացներ նրանց ջարդելու գործողությունները։ Եվ երկրորդ, Օհանյանը փորձում է մասնագիտորեն ապացուցել, որ զանգվածային անկարգությունների հոդվածներով անցնողների գործերը պետք է կարճվեին հենց քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածը փոփոխելուց հետո, որովհետև նրանք ի սկզբանե մեղադրվել են սպանություններով զուգորդված անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, իսկ քանի որ պատժելիությունը սահմանող նորմերը հետադարձ ուշ չունեն, ապա սպանություններով զուգորդված ձևակերպումը հանելուց հետո գործերը պետք է տեղում կարճվեին։
Հիմա երբ որ այդ զուգորդված գործողությունները հանեցին նոր ձևակերպմամբ, թողեցին միայն պետք է բոլորին ազատ արձակեին, որտեղ բոլորը մեղադրվում էին այդ սպանություններով զուգորդված ազգվածային անկարգություններ կատարելու համար։ Միջդեռ նոր ձևակերպմամբ նոր հանցավորություն սահմանող նորմ եղավ։
Մեղադարձուշ պիտի չունենա։
Չպիտի ունենա։
Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, եթե հայտնի են հատուկ միջոցներ օգտագործած ոստիկանները եւ այդ միջոցներից 3 սպանվածները, արդյոք իրավաբանորեն դժվար է նույնականացնել եւ բացահայտել մահվան հանգամանքները, հարցրեցի Պարքև Օհանյանին։
Այս զամկնուտի կրուկ չէ, հասկացությունը ռուսերեն այդ փակ օղակի, հա 4-ից 1-ը սպանել է, հետո վերջա, ուրեմն 4-ից չենք իմանում, ով ոչ ոք չի ասում, ով վերջ, ուրեմն դա ծիծաղելի է, նման հասկանում եք, արդարադատություն չի լինում ոչ մի երկրում, որ ասես ուղղակի դա ծիծաղելի է, ռազմաթիվ քնչական գործողություններով, տակտիկական հնարքներով կարելի է բացահայտել, այդտեղ ես կարող եմ համոզված եմ, իհարկե դժվարություններ կան, ով ասում, ինչ գիտեմ, ինչի չեն բացահայտում, դե կարծում եմ, որ չեն ուզում, ինչի պետք է ուզեն, ես չգիտեմ։ Ես անկարելիությանը երբեք չեմ հավատում։
Զրույցի վերջում փորձեցի ճշտել, թե ինչով է այժմ զբաղվում պարոն Օհանյանը։ Դատավորի իր լիազորությունները դադարեցնելու որոշումը բողոքարկել է Եվրոդատարանում։ Այժմ դասախոսում է եւ միաժամանակ իրավաբանական կենտրոն է ղեկավարում։ Ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրություն չունի, թեև իր խոսքերով իշխանությունները իրենց անընդունելի գործողություններով իրեն որոշակիորեն ներքաշել են քաղաքականության մեջ։ Իսկ պահպանում է շփումը նախկին գործընկեր դատավորների հետ, հարցրեցի։
Մասամբ վախենալ չասենք, խուսափում են, բայց կա որոշակի շփում, կա առաջվանը չի։ Ես ինքս, գիտեք, ես ինքս եմ խուսափում նախաձեռնող լինել, որպեսզի նրանց, այսպես ասած, չներքաշեմ տրաճ իրավիճակների մեջ։ Ես ոչ մեկից նեղացած չեմ, ոչ մեկից։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեղծվել է ազգային հիպոթեքային հիմնադրամ։ Դրա իմաստն այն է, որ քաղաքացիներին օգնություն ցուցաբերվի հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու համար։ Հիշեցնեմ, վերջերս էլ կառավարությունը որոշել էր բյուջեի միջոցներով օգնել շենքեր կառուցողներին։ Քաղաքացիների գրպանի փողերի մի մասը տրվում է էլիտար շենքեր կառուցողներին, որ ավարտեն կիսատ մնացած գործը։ Հիմա էլ հիմնադրամ է ստեղծում, որ օգնեն կառուցված բնակարանները գնելու համար։ Այս ամենը լավ է, եւ մարդկանց համար է լավ։ Միայն թե ընդդիմախոսները մի հարցի պատասխան են ուզում իմանալ. ովքեր են շենքեր կառուցողները, իշխանությունները, նրանց ազգականները, գումարները չհերիքեց հիմա էլ բյուջեից են փող ստանում, հիմա էլ պարտքով վարկ են տալիս, որ նրանց ազգականների կառուցած բնակարանները դատարկ չմնան, ահա այսպիսի պարզ հարցեր են տալիս Երևանի քաղաքացիները եւ լրագրողները, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Այս տարվա հունիսին ստեղծված ազգային հիփոթեքային ընկերությունը արդեն իսկ կնքել է առաջին վարկային վերաֆինանսավորման պայմանագիրը Հայ Բիզնես Բանկի հետ։ Ազգային հիփոթեքային ընկերությունը, ըստ կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի, հնարավորություն կտա հասարակության ավելի մատչելի պայմաններով հիփոթեքային վարկեր ստանալ առևտրային բանկերից, որոնք էլ իրենց հերթին կվերաֆինանսավորվեն հիփոթեքային ընկերության կողմից։ Կենտրոնական բանկի նախագահը վստահեցնում է, որ
Եվ մեր կողմից առաջնահերթությունը տրվելու է այն վարկերին, որոնք դրամադրված են ավելի ցածր տոկոսաբույժներով։
Հայ Բիզնես Բանկի վարչության նախագահ Արա Կիրակոսյանն էլ իր հերթին կարծում է, որ աշնանը հիփոթեքային վարկավորման պահանջարկը կավելանա և ստայտեմ էլ կորոշվեն տոկոսադրույքները։ Այս պահին հիփոթեքային ընկերությունն ունի 17 միլիարդ դրամ գումար, որից 5 միլիարդը հատկացրել է կենտրոնական բանկը, իսկ 12 միլիարդը մասն է ռուսական վարկի Հայաստանի բանկային համակարգի զարգացմանն ուղված 60 միլիարդ դրամից։ Այս ծրագրի շրջանակներում քաղաքացիները հնարավորություն ունեն հիփոթեքային վարկ վերցնել մինչև 20 միլիոն դրամի։ Հավելյալ գումարի դեպքում բանկերը պետք է վերաֆինանսավորեն վարկը սեփական միջոցներով։ Անշարժ գույքի գների մասով համաձայն կենտրոնական բանկի ուսումնասիրությունների գները դրամային արտահայտությամբ իջել են 7-10%, իսկ արտարժույթով նախորդ տարվա համեմատ իջել են 30%, և կենտրոնական բանկի նախագահը չի կարծում, որ անշարժ գույքի շուկայում նորից գների անկում կարծանագրվի։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես գնաճին, ապա Արթուր Ջավադյանը հույս հայտնեց, որ տարեվերջին Հայաստանում գնաճ չի արձանագրվի։ Առևտրային բանկերը վերաֆինանսավորվել են 9%, իսկ թե քանի տոկոսով բանկերը կտրամադրեն հիփոթեքային վարկերը, դա բանկերի որոշելիքն է և ոչ մի սահմանափակում չի դրվում։ Սակայն կանխիկ դրան, որպես այդպիսին ազգային հիփոթեքային ընկերությունը առևտրային բանկերին չի տրամադրելու։ Ընկերության ղեկավարությունը հնարավոր է համարում, որ հետագայում կներգրավեն նոր ֆինանսական միջոցներ։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղեկացմամբ առաջիկայում Բոննում Գերմանիա և Հայաստանի կառավարությունների միջև կստորագրվի 20 միլիոն եվրո հիփոթեքային վարկի տրամադրման պայմանագիր, գումարը տրամադրելու է գերմանական KfW բանկը։ Օրեր առաջ ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում պատգամավորներից ոմանք մտահոգություններ հնչեցին, որ կառուցապատողներին տրվող պետական երաշխիքի շրջանակներում այդ ծրագրի համար նախատեսված 20 միլիարդ դրամից աջակցություն է տրվում միայն իշխանությունների, այսպես ասած, ծանոթ բարեկամ կառուցապատողներին։ Կենտրոնական բանկի նախագահի մեկնաբանությունը սրա վերաբերյալ հետևյալն էր.
Ես չի ասի, որ ես կառուցապատողների մեջ չգիտեմ որևէ կառավարության անդամների ծնկնակի բարեկամի, ում որ դրամադրվել է մինչև այսօր, ես չեմ կարծում, որ այդ կարծիքները համապատասխանում են իրականությանը, իրականացնում է մրցութային ձևով ընդգրկումը, թե ես չեմ կարծում, որ այդպիսի երևույթներ կա, ես հույսով եմ, ուղղակի այդքան ակտիվ չեն հենց կառուցապատողները, նրանց մոտ էլ տրամադրությունները միգուցե ոչ բոլորի մոտ է այդքան օպտիմիստական կամ իրատեսական։
Կառավարության ձեռնարկած միջոցառման շրջանակներում պետական երաշխիք է տրվում այն կառուցապատողներին, որոնք ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում չեն կարողանում ավարտին հասցնել իրենց շինարարությունը, սակայն կան որոշակի չափանիշներ, որոնցից մեկն էլ այն է, որ կառուցված լինի տվյալ շինության 50%-ից ավելին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ղարաբաղի խնդրի և հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին միջնորդները նշում են, որ սրանք իրար հետ կապ չունեն, բայց միաժամանակ նաև իրար վրա ազդող գործընթացներ են և առաջ են շարժվում տարբեր արագությամբ։ Ամիսներ առաջ ավելի արագ շարժվում էր առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունները, հիմա այդ բանակցությունները ասես դանդաղել են և ավելի մեծ արագություն է հավաքում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Հիմա խոսենք նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Սարգիս Հարությունյանը այս թեմայի շուրջ զրուցել է թուրք լրագրողների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքական մամուլի ներկայացուցիչների համաձայն Հայաստանի նախագահի ընչացրած մտահոգությունները այդ թուրքական բանակցությունների վերաբերյալ առայժմ լայն արձագանք չեն գտել Թուրքիայի ասարակական քաղաքական շրջանակներում։ Զաման բարբերականի դիվանագիտական նյութերի բաժնի խմբագիր Յոնչա Դողանի խոսքերով, հաշվի առնելով Անկարայի ձգտումը բարելավել հարաբերությունները Երևանի հետ, քիչ հավանական է, որ թուրքական կողմը որոշի կոշտ արձագանքել։ Միևնույն ժամանակ Տիկին Դողանի կարծիքով Թուրքիայի քաղաքական շրջանակներում հասկանում են, որ իրենցից որոշակի քայլեր են սպասում։ բայց ամեն անգամ, երբ քննարկվում է այդ թուրքական սահմանի վերաբացման խնդիրը, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցը դառնում է առաջնային, ադրբեջանական հարցը դեռ շարունակում է գերիշխել, ասում են նա շարունակելով. Ինչ վերաբերում է թուրքական մամուլի արձագանքներին, ապա պետք է ասեմ, որ եղան կարճ հաղորդագրություններ պարոն Սարգսյանի հայտարարության վերաբերյալ, սակայն այս անգամ մեր մամուլն այդքան չկենտրոնացավ դետալների վրա։ Հնարավոր է, որ հետագայում թուրքական լրատվամիջոցներն ավելի լայնորեն անդրադառնան պարոն Սարգսյանի այդ խոսքերին, սակայն դեռ լայն արձագանք չկա։
Yet, of course, it may reach to a point that it will be widely discussed maybe later, but not at this stage.
Միջդեռ ԵՊՀ քաղաքակրթական ու մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Դավիթ Հովանեսյանի խոսքերով իրականությունը մի փոքր այլ է եւ
Թուրք լրագրողները միշտ ասում են, որ հայկական թեման Թուրքիայում արդյական չի, ակտուալ չի, ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ չի համապատասխանում ճշմարտությանը, դա հերթական, այսպես ասած, մանյովրն է,
սակայն հիմնական հարցն անշուշտ դա չէ։ Ահա թե ինչ է ասում Դավիթ Հովանեսյանը.
Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ կարող է ազդել նայած որ շրջանակների վրա, ես վստահ եմ, որ Թուրքիան որպես չափազանց լուրջ և կազմակերպված պետություն ունի այն շրջանակները, որտեղ այս հայտարարությունները և ուսումնասիրվել են և գնահատվել են, ինչքանով կազդի, դա կախված է թուրք-ամերիկյան բանակցություններից։
Յոնչա Դողանի խոսքերով Թուրքիայի կառավարությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու քաղաքականությանը։ Ինչպես գիտեք, պարոն Ահմեդ Դավութողլուն դեր վարչապետի խորհրդական եղած ժամանակ առաջ էր քաշել հարևանների հետ ոչ մի խնդիրներ բանաձևը, եւ այժմ դառնալով արտգործնախարար նա փորձում է կյանքի կոչել իր այդ մոտեցումը, նշում է Զամանի դիվանագիտական նյութերի բաժնի խմբագիրը, սակայն միևնույն ժամանակ ավելացնում. Եվ ես կարծում եմ, որ ներկայում Անկարայում փորձում են բավականին բարդ հավասարակշռություն պահել։ Մի կողմից թուրքական կառավարությունը փորձում է պաշտպանել Ադրբեջանի շահերը, իսկ մյուս կողմից ձգտում է իրականացնել անկախ քաղաքականություն և ճանապարհները փնտրում դա անելու համար։ Յուրի հետ պարբերականի լրագրող Վերչիան Զիֆլի օղլուի կարծիքով, չնայած այս ապրիլին տեղ գտած ակտիվության հետ համեմատ հայ-թուրքական այսօրվա բանակցությունները սառած են, բայց վստահաբար չի կարելի ասել, թե բանակցությունները հանգել են իրենց տրամաբանական ավարտին։
Այս արտահայտությունը Սարգսյանը մյուս կողմը գնելով, բայց Դավութողլու մյուս կողմը գցելով, որ մեր բանակցությունները կշարունակվին օրտագավի Հայաստանի հետ, քայլ առ քայլ, ոչ թե շատ, այսինքն շատ արագացած, բայց քայլ առ քայլ մենք կշարունակենք օգտվել Դավութողլու։
Իդեպ Դավիթ Հովանեսյանի կարծիքով, թե հայկական թե թուրքական կողմերի նման կարգի ուղերձները հասցեագրված են հիմնականում Միացյալ Նահանգներին, որովհետև ըստ պարոն Հովանեսյանի, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման նպատակով Երևանը բանակցում է Անկարայի հետ, ապա նույն խնդրով Թուրքիան բանակցում է Միացյալ Նահանգների ու որոշ չափով Եվրամիության հետ, իսկ թե Վաշինգտոնն ինչպես կընկալի իրեն ուղղված Հայաստանի նախագահի ուղերձը, ապա
Միացյալ Նահանգները առանց այդ էլ բավականին մտահոգ են իրենց ջանքերի արդյունքների դանդաղեցման պատճառով, քանի որ բնականաբար այս սահմանի բացումը Միացյալ Նահանգների համար ռազմավարական նշանակություն ունի։
Վերջում նշենք, որ Զամանի դիվանագիտական նյութերի բաժնի խմբագիրը և հյուրեհետի լրագրողը Երևանում էին մասնակցելու այդ թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված մի համաժողովին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի բանակցությունների մասին խոսենք մոլորակ ծրագրում։ Հուլիսի 17-ին նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը, հանդիպումից առաջ Մինսկի խմբի անդամ երկրների պրեզիդենտները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, ԵԱՀԿ-ն բացահայտեց Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքները։ Ռուսաստանի նախագահը անակնկալ այցով ժամանել է Հարավային Օսիա, Վրաստանի տարածաշրջան, որի անկախությունը Մոսկվան ճանաչել է։ Թուրքիայում ստորագրվեց Նաբուկո գազատարի կառուցման համաձայնագիրը, մոլորակ ծրագիր։ Մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Տաթևիկ Լազարյանը, Հեղինե Բունյատյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Այսօր Անկարայում կարևոր իրադարձություն է տեղի ունենում ստորագրված Նաբուկո կոչվող գազատար խողովակաշարի կառուցման պայմանագիրը, որի գլխավոր նախաձեռնողը Եվրամիությունն է։ Ինչու է կառուցվում այս գազատարը? Պատասխանը պարզ է. ազատվելու համար Գազպրոմի էներգետիկ կախվածությունից մենաշնորհային բեռից, որի ողջ ծանրությունը զգացին եվրոպական մի շարք երկրներ, երբ ձմռանը դադարեց գազի հոսքը դեպի նրանց բնակարանները։ Հիմա, Տաթևիկ, դու հետևում ես այս իրադարձությանը և ծանոթացել ես այս Նաբուկոյին առնչվող նյութերին, ինչ կարող ես հիմա պատմել մեր ունկնդրին։
Այո, հրայր, այսօր Թուրքիան և Եվրամիության 4 անդամ երկրները, բոլորն էլ տարանցիկ երկրներ Նաբուկո գազատարի համար, Բուլղարիան, Ռումինիան, Հունգարիան և Ավստրիան Անկարայում ստորագրեցին միջկառավարական համաձայնագիր, արդեն երկար սպասված Նաբուկո գազատարը կառուցելու մասին, որը Կասպյան և Միջինասիական գազը հասցնելու Եվրոպա արդեն 2014 թվականին, շրջանցելով Ռուսաստանը։ Նաբուկոն ենթադրվում է, որ պիտի թույլատրի Եվրոպայի կախումը Ռուսաստանից, որ ներկայումս Եվրոպայի գազամատակարարներից խոշորագույնն է։ 3300 կիլոմետրանոց այս գազատարը ձգվելու է Թուրքիայի արևելքից մինչև Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա և գազով է ապահովելու համաձայնագիրը ստորագրած 5 տարանցիկ երկրներն ու նրանց միջոցով գազը հասցնելու է նաև կենտրոնական և արևմտյան Եվրոպայի երկրներ։ Ռուսաստանը շրջանցող այս ալտերնատիվ գազատարն առավել հրատապ դարձավ այս տարի ձմռանը, ռուս-ուկրաինական գազային կոնֆլիկտից հետո, երբ գազի գնի շուրջ անհամաձայնության պատճառով Ռուսաստանը գազ չէր մատակարարում Ուկրաինային, ինչի պատճառով մեկ շաբաթ շարունակ Եվրոպան սառչում էր առանց կապույտ վարելիքի։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, ով մասնակցում էր այսօր համաձայնագրի ստորագրման արարողությանը, հայտարել է, որ երկար ժամանակ հետաձգվող Նաբուկո գազատարը մեծ նշանակություն ունի թե Եվրոպայի, թե Թուրքիայի էներգետիկ անվտանգության համար։ Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ մենք ծրում ենք բոլոր թերահավատների կասկածները, որը ժամանակ առաջ մարդիկ ասում են, որ այս ծրագիրը առաջ չի գնա, չի շարունակվի։ Եվրոբանակցությունները թվում է վերջնականապես փակուղի են մտել։ Այժմ մենք ունենք համաձայնագիր, և ես հավատում եմ, որ այս խողովակաշարը այժմ անխուսափելի, այլ ոչ թե պարզապես հավանական, ասել է Բարոզոն։
Տաթևիկ, իսկ ինչ կասկածների մասին է ակնարկում Բարոզոն։
Նաբուկո գազատարի կառուցման վերաբերյալ մինչև վերջին պահը կասկածներ կային, որ այդ գազատարը կկառուցվի 2004 թվականից շրջանառվող այս ծրագիրը անվերջ ձգձգվում էր, և իրագործման մասին թերահավատության տեղիք էին տալիս միանգամից մի քանի հանգամանքներ։ Նախ գազի մատակարարների հետ Եվրոպան այդպես էլ համաձայնության չէր կարողանում հանգել։ Թուրքմենստանի, Ղազախստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները անցյալ ամիս հայտարարել էին, որ հետաքրքրված չեն Նաբուկոյով։ Այս պարագայում արդեն որպես գազի պոտենցիալ մատակարար դիտվում էր Ադրբեջանը, սակայն անցյալ ամիս Ադրբեջանը իր գազը վաճառելու համաձայնագիր ստորագրեց Ռուսաստանի հետ, ինչը առավել խորացրեց կասկածները Նաբուկո գազատարի գործարկման վերաբերյալ։ Սակայն հուլիսի 10-ին արդեն Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը անակնկալ կերպով համաձայնեց գազ մատակարարել Եվրոպային, իսկ Թուրքիան հրաժարվեց իր պահանջից գազատարով հոսող վառելիքի 15% ձեռք բերել արտոնյալ պայմաններով։ Ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում սա գազատարի գործարկման համար եւս լուրջ խոչընդոտ նաից մեկներ համարվում։ Նաբուկո գազատարը շրջանցում է Եվրոպայի ամենից խոշոշ մատակարար երկիր Ռուսաստանը, և շատ հաճախ այս գազատարը դիտարկվում ավելի շատ քաղաքական հարթության մեջ։ Եվրոպական հանձնաժողովի էներգետիկայի հարցերով խոսնակ Ֆերան Տարադելասն ասում է, որ Եվրամիությունը էներգետիկ բազմամասնության է ձգտում, և սա չի նշանակում, որ նա մեջքով է շրջվում դեպի Ռուսաստանը։ Նաբուկոն իր ներդրումն է ունենալու այն գազը մատակարարելու տարբեր աղբյուրներից, և այդ պատճառով այն մատակարման ավելի մեծ անվտանգություն է ապահովելու։ Սակայն սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ մենք չենք պատրաստվում շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Հակառակը, Ռուսաստանը հնարավոր է մնա մեր գլխավոր մատակարարը, և Նաբուկոն երբեք չի եղել ծրագիր Ռուսաստանի դեմ, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի էներգետիկայի
նախարար։ Այո, դա այդպես է, իհարկե նրանք ասում են այդպես, բայց դեմի հետևում արդեն մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրել միջինասիական պետությունների և Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նրանք չհամաձայնեն այդ Նաբուկո ծրագրին, բայց հիմա արդեն գազատարի կառուցման պայմանագիրը ստորագրված է, և այլևս արդեն հնարավոր չէ փոխել։ Լավ, Տաթևիկ, շնորհակալություն։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների մասին։ Ինչպես գիտենք, այս շաբաթ հուլիսի 17-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ևս մեկ անգամ հանդիպելու են Մոսկվայում բանակցելու Լեռնային Ղարաբաղի արդեն բոլորին հայտնի դարձած հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Փաստորեն առաջին անգամ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները, այն էլ նախագահների մակարդակով, հրապարակեցին այդ սկզբունքները, թվարկենք դրան։ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որն անվտանգության և ինքնակառավարման աշխիկներ կտրամադրի։ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի հետագա որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով։ Ներքին տեղահանված անձանց եւ փախստականների իրենց նախկին մշտական բնակության վայրերը վերադառնալու իրավունք եւ անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղաղապահ գործողություններ։ Ահա այս սկզբունքների հրապարակումից հետո Հայաստանից առայժմ միայն քննադատական մեկնաբանություններ են հնչում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղն էլ ասում է, որ միայն անկախություն է ուզում եւ ուզում է դառնալ նաեւ բանակցող կողմ, հասկացնելով, թե առանց Լեռնային Ղարաբաղի ստորագրված փաստաթուղթը անընդունելի կլինի։ Գիտենք նաեւ մի բան, եթե Ռուսաստանը ցանկանա իսկապես հանգուցալուծել այս հակամարտությունը, ապա այն իսկապես կհանգուցալուծվի։ Հիմա ազա, դու զրուցել ես հայտնի ռուս վերլուծաբան Պավել Ֆելգենգաուերի հետ, որին հաճախ են վկայակոչում ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցները, այդ թվում BBC-ն, CNN-ը, հետարքիր է իմանալ, թե ինչ է մտածում Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները ուրբաթորը կհանդիպեն այստեղ Մոսկվայում, եւ նրանց հերթական հանդիպումը անցնելու է ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևին նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հրեր, իհարկե, ակնկալիքները մեծ են այս հանդիպումից, հատկապես Ագվիլայում ընդունած այդ փաստաթղթից հետո, սակայն ռուսաստանցի փորձագետները օրինակ ասում են, որ այդ սպասումները այդպես էլ կմնան սպասումներ միայն, և այս անգամ էլ լուրջ առաջընթաց չի արձանագրվի։ Հայտնի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը ասում է, որ Ռուսաստանի համար այսօր ձեռնտու է Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված վիճակում, և այսօր Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակն է պահել իր ազդեցությունը այս ռեգիոնում, հատկապես որ այդ ազդեցությունը գնալով նվազում է ռուս-վրացական պատերազմից հետո հատկապես, և արդեն նույնիսկ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամտերիմ դաշնակիցը չի վարում միանշանակ ռուսամետ արտաքին քաղաքականություն։ Այլ հարց է, որ Մոսկվային դժվար է պահել այդ լծակները, թեև Կրեմլը հնարավորինս անում է դրա համար։ Մոսկվան իհարկե կհայտարարի, որ շուտով կլինի առաջընթաց, չի բացառում, որ նույնիսկ որևէ փաստաթուղթ ստորագրվի շաբաթվա վերջին Մոսկվայում, օրինակ ինչպես Մայնդորֆում էր ստորագրվել։ Ռուսաստանցի փորձագետները ասում են նաև այն մասին, որ այսօր դեռ պահպանվում է ռուս-վրացական նոր պատերազմի վտանգը, և Մոսկվան ըստ էության չի համակերպվել արևմտամետ Սաակաշվիլո իշխանության հետ, և այս առումով առաջին ամիսներին նույնիսկ կարելի է լուրջ փոփոխությունների սպասել, և Հարավային Կովկասում զարգացումների մասին կանխատեսումներն անելն այսօր բարդ է, ասում է ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը անակնկալ այցով ժամանեց Հարավային Օսեթիա, և այնտեղ նա այժմ բանակցում է Օսեթիայի ղեկավարության հետ։ Հեղինե, ինչով բացատրել այս անակնկալ այցը, ինչ է պատահել։
Նախ նշենք, հրայր, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը փաստորեն դարձավ առաջին նախագահը, ով պաշտոնական այցով մեկնեց միջազգային հանրության կողմից դեռևս չճանաչված հանրապետություն Հարավային Օսեթիա։ Ընդ որում, Մեդվեդևը ժամանեց անակնկալ պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն ճանաչողական այցով, և ցխինվալի ժամանելուն պես ցուցադրաբար ընդգծեց, որ Ռուսաստանը մտադիր է շարունակել աջակցությունը Վրաստանից անջատված այս շրջաններին, ցույց տվեք ինձ ինչ է պետք անել, որ ուղղություններով է պետք աշխատել, դիմելով Հարավային Օսիայի առաջնորդ Էդուարդ Կոկոյտին, ասաց Դմիտրի Մեդվեդևը. Մենք մի շարք ծրագրեր ունենք Հարավային Օսիայի տնտեսությունն ու սոցիալական դրությունը բարելավելու համար, և անպայման դրանք կիրագործենք, ասաց Ռուսաստանի առաջնորդն ու ընդգծեց. Մենք պետք է շարունակենք համագործակցությունը պաշտպանության համակարգում և համապատասխան համաձայնագրեր ստորագրենք։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա սկզբին Ռուսաստանն արդեն իսկ համաձայնագրեր է ստորագրել Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ, ու 5 տարով ստանձնել այս տարածքների սահմանային պաշտպանությունը։ Այժմ փաստորեն պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ մտադիր է էլ ավելի ամրապնդել համագործակցությունը։ Ռուսական գործակալությունները փաստում են, որ Հարավային Օսիայի բնակցությունը Մեդվեդևին ընդունել է շատ ջերմ ծափող ջուններով և բացականչություններով, միջդեռ պաշտոնական Թբիլիսին խստորեն քննադատել է Մեդվեդևի այցը։ Եթե Ռուսաստանի նախագահը ցխինվալից բացի գնալու այլ տեղ չունի, մենք ոչինչ չենք կարող ասել, Associated Press-ի հայտարարել է Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով պետնախարար Թեմուր Յակոբաշվիլին։ Վրացական կողմը պնդում է, թե Մեդվեդևի այս անակնկալ այցի իրական շարժառիթը Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո գազատարն է, որի շուրջ համաձայնագիրը այսօր Անկարայում ստորագրել են Եվրամիության անդամ 4 երկրներն ու Թուրքիան։ Դմիտրի Մեդվեդևը անօրինական է հատել ռուս-վրացական սահմանը, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Բակրաձեն, և պնդել, որ պաշտոնական Թբիլիսին սրա համար պատասխան է պահանջելու Մոսկվայից։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը նաև կարծիք է հայտնել, թե Մեդվեդևի այցի իրական նպատակը պատասխաններ։ Միջազգային հանրությանը նախև առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարություններին որոշով վերջինս պաշտպանեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնավարությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Ռուսաստան կատարած այդ հիմնադրամում ընդգծեց Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը հարգելու անհրաժեշտությունը։ Ցավոք Բարակ Օբամայի ներկայությամբ Ռուսաստանի ղեկավարությունը չկարողացավ դրան որևէ կերպ առարկել։ Այժմ իր դիրքորոշումն արտահայտում է այս կերպ հայտարարել այսօր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Բակրաձեն։
Հեղին այս հնարավոր է, որ Դմիտրի Մեդվեդևը հենց նույնպիսի անակնկալայցով հարավային Օսեթիայից մեկնի Աբխազիա։
Առայժմ այդ մասին տեղեկություններ հրայր չկան, սակայն նշենք, որ դեռևս մայիսի շրջանառվում են տեղեկություններ, թե Աբխազիա կարող է այցելել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, սակայն պաշտոնական աղբյուրները առայժմ չեն հերքում և ոչ էլ հաստատում են այս տեղեկատվությունը։
Լավ, շնորհակալություն Հեղինը։ Ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարում էր Հայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սոցիալական ապահովության նախարարը այսօր այցելել էր Գյումրի, հիշեցնեմ, երբ դաշնակցությունը դուրս եկավ իշխող կոալիցիայից, այս ոլորտի պորտֆելը անցավ Բարգավաճ Հայաստանին։ Նախարարը Գյումրիում մանկատուն է այցելել ծերանոց, կերել է նրանց համար պատրաստված ուտելիքը, պահարաններն է նայել, թե ինչ ունեն ոչ Բարգավաճ խավերը։ Գյումրիի սոցիալական խնդիրների և նախարարի այցի մասին հաղորդում է պատրաստել Սաթենի Կվանցյանը։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պետրոսյանն այսօր իր իսկ խոսքերով անակնկալ այց կատարեց Գյումրիի ծերանոց ու հույս մանկատուն։ Այս երկու հաստատություններում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել էին մի շարք խախտումներ։ Գևորգ Պետրոսյանը մեկ առ մեկ շրջեց ծերանոցի բոլոր սենյակները, ստուգեց անկողնային պարագաները ու նաև պահարանները։
Մեկ էս անկողնի վիճակ ինձ դուրը չի գալիս։
Ինքը 4 տեր ա քնում։
Չէ, 4 տեր մասի չի, խոսքը վերաբերում է սպիտակերին։ Մյուս անգամ որ գա, բայց էս դերի գույնի դեմ սպիտակերին չեմ դի։
Ծերերի հետ զրուցեց նարդի խաղաց ու հասցրեց նաև համտեսել եփված սպասը։ Նախարարը խոստացավ մեկ ամսից կրկին այցելել ու տեսնել, թե ինչ է փոխվել։
Մենք իմացեք, մի ամիսը մեկ անընդհատ գալու ենք, տեսնենք, ինչ խնդիրներ ունեք, ինչ պահանջներ ունեք ձեր ղեկավարներին, և այդ բոլոր խնդիրներին, այդ բոլոր պահանջներին մենք օրենքի շրջանակներում լուծում ենք, որ դուք զգաք ձեզ պաշտպանված։ Ես աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարն եմ։ Տեղան Վալիջան, արխեին, ինչ որ ունեք, ես չմտածեք, որ ամոթա, չմտածեք, որ չի կարելի, չմտածեք, որ դրամար ձեզի որևէ մեկը հանգացնում
է։ Դրամարի մտածում չէ։
Չկա տես բանը։ Ուրեմն ես ձեզ պաշտոնապես որպես նախարար ասում եմ, ինչ խնդիրներ ունեք, մենք փորձելու ենք այդ խնդիրներին օրենքի շրջանակներում լուծում տալ։
Արդյոք հայտնաբերված խախտումները ծերանոցի տնօրենի պաշտոնակության կհանգեցնի, հարցրին Գևորգ Պետրոսյանին։
Այս պահի դրությամբ վիճակը այնպեսին չէ, որ տնօրենին ես ազատ եմ աշխատանքից։ Ինքը ստացավ հանձնարարականներ, նաև կադրային բնույթի հանձնարարականներ, և ես շատ կար ժամանակ անց, հավանաբար դա կլինի մեկ ամիս անց, ես այցելելու եմ նորից այնտեղ և տեսնեմ, եթե իմ տրված հանձնարարականները կատարված լինեն, տնօրենը ինչու պետք է ազատված լինի։
Իսկ ահա հույս մանկատանը հայտնաբերված չարաշահումների արդյունքում նախկին տնօրեն Ռուբեն Մարկոսյանն ազատվեց աշխատանքից։ Պարզվեց, նախարարը միայն աշխատանքից ազատելով չի սահմանափակվելու։
Ես մտադիր եմ նյութերը հանձնել մարզային դատախազություն քրեական գործ հարուցելու միջնորդությամբ։ Մենք բացահայտել էինք տարբեր տեսակի խախտումներ և ամենածանր խախտումները հայտնաբերել էինք այս կազմակերպությունում, դրա համար էլ իմ հրամանով տնօրեն ազատվեց աշխատանքից։ Պարոն Մարկոսյանը, եթե այդքան գտնում է, որ իր հանդեպ ապօրինի է եղել, ինքը հանգիստ հնարավորություն ունի իմ գործողությունները բողոքարկել դատարան։ Ես էլ անհրաժեշտության դեպքում կներկայացնեմ այն ապացույցները գրավոր, որոնք հիմք են հանդիսացել այդպիսի հրաման արձակելու համար։ Հիմա ես պատճաշ չեմ համարում, հենց հիմա իմ ձեռքի տակ կա, ես պատրաստ
ստացված եմ եկել, ուզում եք ցույց տամ մի քանի ապացույցներ, որոնք գրվել են երեխաների կողմից, հատկապես աղջիկների կողմից, որ իրենց խնամքը այստեղ իրականացվել է բարոյական նորմերի եւ գործող օրենսդրության կոպիտ խախտումներով։ Ես բոլոր գրավոր ապացույցները ունեմ, ինչ անշանակում հիմնարկի ներսում շուն պահել երեխեքի հետ հավասար կերակրել այդ շանը, դա մարդկային մոտեցում է։
Առաջիկայում սպասվում են նաև ուսումնասիրություններ սոցիալական այլ հաստատություններում եւս, հաշվի առնելով հատկապես նպաստ համակարգից ստացվող դժգոհությունները։
Ես ուղարկել եմ հանձնաժողով նաև այդ ոլորտներում, որ որևէ իրական կարիքավոր դուրս չմնա այդ ցուցակներից եւ ֆինանսապես ապահովված մարդը, որը Բաքում ունի շքեղ մեքենա, հանգարտ նա չընդգրկվի եւ խոստանում եմ ձեզ, որ հայտնաբերելու դեպքում այդպիսի պաշտոնյաները, ովքեր թույլ են տվել դա, ովքեր կազմակերպել են, մասնակցել են այդ կերտիկներին, ես հավաստիացնում եմ, որ նրանք նույնպես հայտնվելու են պետության իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։
Գյումրի նախկատության ու գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշն ունի տնտեսական ճգնաժամն, ավելի սրեց սոցիալական վիճակը։ Աշխատանք կորցրածների թիվն արդեն հարյուրներով է հաշվում։ Նախարարից հետաքրքրվեցի, թե սոցիալական վիճակը մեղմելու համար ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում կոնկրետ Գյումրիի համար։ Պարզվեց, հատկապես ճգնաժամի պայմաններում խնդիրը Գյումրիի մասով առանձին չի դիտարկվում, իսկ առկա խնդիրների լուսմանը կախարդական փայտիկներ օգնելու։ Բայց
ես կախարդական փայտիկ չունեմ և որևէ մեկը, որ 10 օրվա ընթացքում խոստանամ դրախտ սարքել Գյումրին կամ չգիտեմ ինչ։ Ես իմ մասով խոստանեմ անել օրենքի շրջանակներում ամեն ինչ, որտեղ վիճակի տարբերությունը զգա։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա հաղորդում Վանաձորի մանկատնից, սա մի քիչ խճճված պատմություն է, խոսքը ոչ թե երեխաներին լավ պահելու, դաստիարակելու կամ սպասով կերակրելու մասին է, այլ որդեգրման պատմություն է, ոստիկանները սկսել են մի գործով հետաքրքրվել, որը նրանց կասկածելի է թվում, և տեսնենք, թե հենց Վանաձորից ինչ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի մանկատանն ապրում է 101 երեխա, նրանցից մոտ 42-ը համարվում են առանց ծնողական խնամքի մնացած, ծնողները մահացած են կամ անգործունակ են ճանաչվել կամ էլ հրաժարվել են երեխաներից։ Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների մեջ 2-ը քույր ու եղբայր են, որոնք թեև ունեն ծնողներ, բայց մանկատանն են ծնողների անկարողության պատճառով, աղքատ են ու չեն կարողանում հոգալ երեխաների մասին։ Նրանց մորը Նայինե Ջանինյանին ոստիկանությունը մեղադրում է երեխա վաճառելու մեջ։ Մարտ ամսին ծննդաբերած 25 տարեկան Նայինե Ջանինյանը ըստ ոստիկանության միշտ ծննդաբերել է պայմանավորվել է մանկատան տնօրեն Աշիկ Հարությունյանի հետ $1,000 դիմաց նրան հանձնել երեխային հետագայում որդեգրության տալու համար, թե մայրը թե մանկատան տնօրենը հերքում են ոստիկանության կասկածները։
Առավոտ ընդ կլներ 10-ից 11-ը գուգարքի միլիցիան եկավ, ասավ գուգարքի միլիցիա։ Ցենց մի հատ քրքուկ է մեջին դրած այդ իմ երեխեքի, որ երեխա երկու հատ տվել են մանկատուն, այսինչ ինչ չկա։ Ասավ, ես լրիվ իմացել եմ, որ դու երեխեքից բերել, տվել մանկատուն, ահա ուսման հետ պայմանը, որ գումար պետք է վերցնես $1,000։ Ես էլ ասացի, որ ես երեխա չեմ վաճառել, ես երեխին գումար չեմ տվել։
Մանկատան տնօրենն էլ տարակուսում է, թե ինչպես կարող էր ինքը գումարի դիմաց երեխա վերցնել ու հետո էլ որդեգրության հանձնել այն դեպքում, երբ որդեգրման գործընթացը մանկատունը չի կանոնակարգում։
Պարզապես տրամաբանություն չկա դրա մեջ, ես ինչի պետք է նրան խոստանայի գումար, մանկատունը միայն իրականացնում է երեխաների խնամք։
Ըստ Նարինե Ջանինյանի, իր հարևաններն են այլ անձնական պատճառների ձեռնելով ոստիկաններին կեղծ տեղեկություններ հաղորդել։
Հա, ես ճանաչում եմ, մեր հաղորդած են եղել, ես նրանց ասածին հավատալով գրել եմ, նրանց ցուցմունքը միամս գրած դիմում, ես իմն գրել եմ, որ չէ ախպեջան։
Նարինեն պատմում է, թե գուգարքի ոստիկանությունում իրեն ստիպում էին ցուցմունք գրել այն մասին, թե ինքը ոչ թե մանկատուն է հանձնել երեխային, այլ վաճառել։
Եթե ասես էլ չասես էլ ճիշտը, մեկ է, քեզ պետք է դատենք, ավելավա ճիշտն ասես, ես էլ ասի ավելավա ճիշտն ասեմ, ճիշտն ասեմ, առնված եղել այսքան փող։ Դե ինձ տանողներել է Թորոսյանը, տեղ որ Թորոսյան տայլ է քրիականը պետն էվել է Մանուկյան Մարատը։
Հա, ով
ավախացնողը դրանց։ Դե երկուսով է։
Մանկատան տնօրենը ըստ երեխաների մոր ոչ թե $1,000 է իրեն տվել, այլ 5000 դրամ, այն էլ օգնության կարգով։
Ես ու անձապ իմ կեսրա եմ, մենակ էլ չեմ եղել, իմ կեսրան ա խնդրել ընկերությանին, որ օգնություն ցույց տա, որ իմ ամուսնուն տանենք բժշկի, հնարավորություն չունենք, որպես օգնություն խնդրել ենք ընկերությանին օգնել ամեն, դիմել ենք, որ 5000 դրամ օգնեն։
Նայինե Ջանինյանն ամուսնուհետ ապրում է Վանաձորի տնակային ավաններից մեկում, նրանց ընտանիքը աղքատ է, հազիվ են մի կտոր հաց հայթայթում։ Նրա ամուսինը ևս ժամանակին բնակվել է Մանկատանը, Նայինեն էլ Լոռու մարզի Օձուն գյուղից է, նախքան ամուսնու Կամոյի հետ ամուսնանալը երեք երեխա է ծննդաբերել, մեկը մահացել է, երկուսին էլ ևս հանձնել է Մանկատուն։
Ես աղջիկը 2002 թվականին առաջի անգամ երեխա է տվել Մանկատուն, երկրորդ անգամ տվել է 2007 թվականին, և մի անգամ էլ 2005 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երեխա բերեց, որպեսզի ընդունեն նորից Մանկատուն, որը գտնվում էր կիսահիվանդ վիճակում, մենք առաջարկեցինք, որ այդ երեխային տանի հիվանդանոց, սակայն իր անհետևողականության պատճառով երեխան հետագա միրամոտ մահացավ։
Այս երեխաները տարիներ առաջ որդեգրվել են։ Նայինեի 5 երեխաներից վերջին 2-ն են հիմա բնակվում Մանկատանը, նայիր բոլոր 5 երեխաներից էլ հրաժարվել է։ Ոստիկանության կասկածները 5-րդ երեխայի դստերն է առնչվում, մայրը Մանկատուն էր հանձնել, որովհետև ճար չուներ։ Լոռու մարզպետարանի երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյան ասում է, թե Նարինե Ջանինյանը վերջերս դիմել էր իրենց Մանկատանից հետ վերադարձնելու որդուն։
Մարդ, որ ունեցել է 5 երեխա եւ այսօր ոչ մեկը իր մոտ չմեկ, առաջինը, երկրորդը պետք է ուսումնասիրեն նա սոցիալական վիճակը։ Գիտեք, եթե ինքը եկել դիմում է գրել, որ ես ելնելով իմ սոցիալական վիճակից իմ երեխաներին տալիս եմ Մանկատուն իր հրաժարվում եմ նրանցից։ Հիմա մենք լավ, ինչի հիմա վրա նրան վերադարձնեն երեխաներին։ Ինչի հիմա վրա։
Մանկատան երեխաների ընտանեկան իրավիճակը սովորաբար նույնն է, այստեղ են հայտնվում հիմնականում աղքատների երեխաները։
Մեծ մասամբ այն ծնողներն են, ես կարող եմ նույնիսկ առանց վարանելու ասել, մոտավորապես 70%-ը, որոնք ամուսնալուծված են, գտնվում են բավականին ծանր իրավիճակում եւ նույնիսկ կացարան չունեն, կամ գտնվում են սոցիալապես շատ ծանր իրավիճակում։
Նայինե Ջանինյանի գործիքապակցությամբ Նարեկ Սարգսյանն ասում է.
Մենք ընդամենը ունենք մեկ փաստ, որ ինքը հրաժարվում է 4-5-րդ երեխայից։
Նայինե Ջանինյանի գործը նախաքնությամբ փուլում է, այն քննում է ոստիկանության հատուկ քնչական ծառայությունը։ Եթե ոստիկանության կասկածները հիմնավորվեն, 5 երեխա ծննդաբերած մորը, ինչպես նաև Մանկատան տնօրենին, սպառնում է անազատությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, Երևանում բացվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, ըստ մասնագետների այն արդեն ճանաչում վայելող կինոփառատոն է։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 6-րդ տարին է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը մեկնարկում է Սուրբ Զորավոր եկեղեցում Ծիրանի օրնությամբ եւ ապա շարունակվում բացման հանդիսավոր արարողությամբ, որ սկսվում է Շարլ Ազնավորի հրապարակից Կարմիր Գորգի վրայով Մոսկվա կինոթատրոն են մտնում համաշխարհային կինոյի Երևան ժամանած գործիչները։ Չգիտեմ այլ կինոփառատոներին ինչպես, բայց համաշխարհային կինոյի Երևելի դեմքերի երթը Կարմիր Գորգի վրայով 3 գլխավորում էին ոդկից գլուխ ճերմակ հակած մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, փոխքաղաքապետ Կամո Արեանի եւ այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Եվ միայն նրանցից հետո Կարմիր Գորգի վրայով անցան Ալան Թերզյանը, Լորան Թիրուելը, Ռոբ Նիլսոնը, Սերգեյ Սալավյովը, Տացանա Դրուբիչը եւ տասնյակ ու տասնյակ Ոսկե Ծիրանին մասնակից այլ կինոգործիչներ։ Դե իսկ փառատոնն էլ բացվեց Ալան Թերզյանի եւ Լորան Թիրուելի շրջանից ներս Inside Ring գերեզական ֆիլմով, որ մի հետաքրական հոգեբանական պատմություն է Եղեռնից Մազապուրց եւ Ֆրանսիայում հիմնավորված մի հայ ընտանիքի մասին, Մալաքյան ընտանիքի մասին, որնի տարբերություն տասնյակ հազարավոր այլ հայ ընտանիքների ոչ թե փորձել է իր ուղին գտնել կրթությամբ կամ չարքաշ աշխատանքով, այլ նախընտրել է բռնել հանցագործ ճանապարհ, թալան, կողոպուտ սպանություններ, որոնց ի վերջո զոհ են դառնում նաև հենց նույն այդ ընտանիքի երկու յետասար ժառանգները։ Նրանցից մեկն ի դեպ փորձում է ամեն գնով փոխվել իր ընտանիքից, խզել բոլոր կապերը իր հարազատների հետ ու նորմալ մարդկային կյանքով ապրել իր սիրած աղջկա հետ, բայց դա նրան չի հաջողում և ի վերջո ինքն էլ դառնում է իր ընտանիքի հերթական զոհը։ Ֆիլմն իհարկե հետաքրությամբ է դիտվում, գլխավոր հերոսի Մալաքյան ընտանիքի հոր կերպարը մամնավորում է աշխարհահռչակ ֆրանսացի դերասան Ժան Ռենոն, որ ցավոք չի կարողացել Երևան ժամանել, քանի որ մի քանի շաբաթ առաջ ընդամենը տղա երեխա է ունեցել Նյու Յորքում, բայց անկեղծ ասած ընդհանուր առմամբ որևէ կերպ չի հասկացում ֆիլմի գլխավոր հերոսների ազգային պատկանելության, մասնավորապես հայ լինելու հարց, ասենք նույն հաջողությամբ նրանք կարող էին ծագումով լինել թե ֆրանսացի, թե իտալացի։ Ի դեպ ֆիլմի ռեժիսորը Լորան Թիուելը մինչ փառատոնի բացումը կայացած ասուլիսին ասաց, որ ծագումով իտալացի է, և հարցիս էլ թե ինչով է պայմանավորված, որ ֆիլմի գլխավոր հերոսները հայեր են, չէ՞ որ իտալական մաֆիան առավել հայտնի է աշխարհում, պատասխանեց, թե ուզում էր ավելի լավ ճանաչել հայերին, համենդեպս այս սցենարով Նա հրապուրել է ֆիլմի պրոդյուսեր Ֆրանսիայի պրոդյուսերների ակադեմիայի նախագահ, Կաննի կինոփառատոնի համանախագահ, ֆրանսական հանրահայտ Սեզար մրցանակաբաշխության նախագահ Ալեն Թերզյանին, որի ընտանիքը Էրզրումից է փախել Ֆրանսիա ցեղասպանության տարիներին, իսկ ինքն էլ առաջին անգամ է Հայաստանում և ինչպես ասում էր Ոսկե Ծիրանի շնորհիվ։ Հպարտությամբ շեշտում էր նաև, որ հայոց ցեղասպանությունից մազապուրծ իր մեծ մայրը 12 տարեկան հասակում ոտք դնելով Ֆրանսիա որևէ բառ ֆրանսերեն չի իմացել, բայց 12 տարի անց աշխատել է որպես ֆրանսերենի ուսուցչուհի ճիշտ 48 տարի անընդմեջ և հրաշալի զավակներ է դասի արակել, որոնցից որևէ մեկը բարեբախտաբար չի գնացել իր իսկ նկարահանած ֆիլմի հերոսների հետքերով։
Ոչ հայերը, որ գացին ասկե 80 տարի առաջ ճարտերը մարդը ճամփան բռնեցին, անմեննալ հասան Ֆրանսիա և ուրիշ երկիր և անմեննալ սկսան աշխատել երկան բարար աշխատել և հիշամուկ չէին անել։
Ալեն Թերզյանը 3 փառատոնի բացման ժամանակ արժանացավ Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալին համաշխարհային կինոասպարեզում ունեցած իր վաստակի համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, ցտեսություն։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is